Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Vă reamintim încă de la început că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră cu întrebări din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu sau din experiența dumneavoastră de credință. Așteptăm toate aceste mesaje și întrebări, frământări, tot ceea ce vreți să aflați, să descoperiți alături de noi la numărul nostru de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Mesajele le așteptăm în format scris, așa ne este cel mai facil să le luăm în cadrul emisiunii și să le dezbatem, așa că nu ezitați să ne scrieți orice frământare aveți dumneavoastră. Alături de noi de data aceasta pentru a dezbate toate întrebările dumneavoastră se află pastorul Marius Mitrache, a revenit alături de noi și îl salutăm cu bucurie. Marius, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit! După o perioadă mai lungă.
Nu face nimic. E bine că ai revenit alături de noi, pentru că perspectiva ta e una valoroasă și ne bucurăm că și în timpul în care nu ne-am văzut, am avut așa un înlocuitor de nădejde care ne-a purtat prin cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care ni-l dorim în fiecare ocazie. Începem în forță ediția de astăzi cu câteva întrebări rămase din ocaziile precedente și pe parcursul emisiunii cu siguranță vor mai veni mesaje și din partea ascultătorilor în regim live. Așadar, prima întrebare la care am rămas face referire la ziua de odihnă. De ce este sabatul sâmbăta și nu duminica? Contează chiar atât de mult ziua, ne întreabă cineva.
Sabatul e sâmbăta pentru că așa scrie în Biblie. Nu cred că putem să schimbăm noi timpul. Și acest lucru este recunoscut în toată lumea. Chiar și Biserica Ortodoxă, acum câțiva ani, sunt ceva ani, au făcut o corecție la calendar, pentru că noi din perioada comunistă eram obișnuiți cu lunea ca fiind prima zi a săptămânii și duminica fiind ultima zi, însă chiar în calendarul ortodox duminica este prima zi. Unii au fost cumva scandalizați, au zis că este un compromis din partea Bisericii Ortodoxe. Nu! I-a explicat că s-a făcut o reglare practic a ceea ce a fost cândva și Biblia spune foarte clar că ziua duminicii e ziua întâi. Da, chiar și că ziua când Iisus a înviat, ziua întâi, în prima zi a săptămânii. De ce sabatul, sâmbăta? Pentru că Dumnezeu așa a stabilit la început. Dacă ne uităm în raportul creației, ni se spune foarte clar că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerurile și pământul și a 7-a s-a odihnit. Și aici nu are sensul de una din 7. Da, a 7-a fiind totdeauna, ziua a 7-a în Biblie, exact, este sâmbăta. Totdeauna, nu găsim alte variante. Și această zi, dacă spune Scriptura că a sfințit-o, a pus-o deoparte, deci a binecuvântat-o, pentru cine? Doar pentru sine? Este evident că pentru umanitate a pus-o deoparte, ca un fel de templu în timp. Și această zi a fost, aceea zi, sabatul a fost poruncit de Dumnezeu pe muntele Sinai, pentru că ar fi fost ciudat, adică Dumnezeu binecuvântează ziua a 7-a, o sfințește, apoi are o pauză, că sunt teologi care spun, domnule, că nu a poruncit Dumnezeu să umanității să pădească ziua de odihnă, apoi o poruncește la muntele Sinai, apoi vine Hristos, o desfințează iar și apoi când se sfârșește istoria lumii, se spune că fiecare sabat vom merge la... și apoi o reinstituie. Adică aceste
fluctuații
sunt dubioase. Nu, Dumnezeu este consecvent. Și dacă a pus porunca aceasta a patra, care țintește ziua a 7-a săptămânii în decalog, mi se pare că e foarte important, adică Dumnezeu însuși a rostit cu vocea sa pe muntele Sinai și nu cred că vreun om are autoritatea să spună altfel decât afirmă Dumnezeu.
Cumva din aceeași direcție vine și următoarea întrebare, cred că e chiar același ascultător care ne întreabă ce definește de fapt adventismul dincolo de ideea de sabat.
Acum, din nefericire, foarte mulți rezumă adventismul doar la sabat. Nu, adventismul nu este singura instituție care păzește sabatul, avem și baptiști de ziua șaptea și penticostal de ziua șaptea. Nu cred că adventismul se definește doar ca biserica păzitoare a sabatului. Chiar istoric vorbind, sabatul în mișcarea în biserica adventistă a venit pe filieră baptistă. A fost o femeie, nu-i rețin numele, baptistă de ziua șaptea, care a promovat ziua șaptea și pastori adventiști care păzeau ziua întâi au preluat pentru că au studiat Biblia și au văzut că așa este, într-adevăr, Biblia ne spune acest lucru și astfel ziua șaptea și-a făcut intrarea în biserica adventistă, repet, pe filiera baptiștilor ziua șaptea. Deci ziua șaptea ca zi de odihnă în creștinismul, cel puțin din America, dacă vorbim America, nu a început odată cu nașterea bisericii adventiste, nici pe departe. De aceea nu putem rezuma la sabat. Paradigma adventistă este o paradigmă mult mai amplă. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, începând cu reforma, creștinii au încercat să recupereze multe adevăruri care au fost uitate de-a lungul veacurilor. Dacă ne gândim la Martin Luther, Luther a redescoperit această învățătură frumoasă a neprihănirii prin credință sau îndreptățirii prin credință. Faptul că suntem mântuiți prin credință, că nu prin fapte suntem mântuiți, deci nu avem nevoie de intermedierea nici a sfinților, nici a altor entități, Iisus este singurul mijlocitor. Și în acest context luteranismul recuperează o învățătură. Și tot așa, avem pe anabaptiști care redescoperă învățătura despre botezul la maturitate. Că botezul este un legământ între om și Dumnezeu și este un legământ bazat pe afirmarea credinței. Ori un prunc, pentru că erau botezul pruncilor, nu poate să creadă.
Și credința, nici să mărturisesc.
Da, credința vine odată cu o anumită înțelegere, o maturizare a ființei umane și aceștia aduc în spațiul teologic sau recuperează această învățătură biblică, de altfel, nu o inventează, a botezului la maturitate. Și tot așa, a fost primul val al protestantismului, apoi a fost al doilea val, numiți neoprotestanți, care au recuperat diferite lucruri, iar Biserica Adventistă a recuperat mai multe lucruri. Când vorbim despre nemurirea sufletului, o doctrină foarte răspândită în creștinism, nu, Biblia nu învață acest lucru. Biblia ne spune că omul este muritor, nu este nemuritor, sufletul lui. Sabatul, am spus, pe filier baptiță, dar cumva devine instituția cea mai marcantă când vorbim despre sabat. Apoi o altă învățătură foarte importantă, vorbim despre lucrarea lui Hristos în ceruri ca mare preot și învățătura despre sanctuarul ceresc. Învățătură care este biblică, Epistola către Evrei abundă de această învățătură, dar nu este atât de articulată în alte biserici. Chiar dacă găsim cazuri care vorbesc despre acest lucru, dar nu vorbim de o articulare doctrinară în alte confesiuni creștine, dar Biserica Adventistă face acest lucru. O revenire la învățătura despre dietă, asta e foarte important. Toate aceste lucruri nu sunt mântuitoare prin ele însele, dar este planul lui Dumnezeu pentru noi. Da, și vorbim de o recuperare. Da, de aceea adventismul e mai mult decât sabat și a nu mânca porc. E mult mai mult.
Pentru că ai adus în discuție legat de alimentație, chiar acum cineva ne scrie dacă este alimentația o chestiune de mântuire sau doar de sănătate.
Nici măcar legea morală nu este mântuitoare. Pavel ne spune foarte clar, noi nu suntem mântuiți prin lege, legea ne arată doar păcatul. Deci și alimentația. Alimentația în sine sau un standard de viață foarte, foarte exigent, când vorbim despre alimentație, nu te mântuiește. Eu am o vorbă, noi nu suntem mântuiți prin crudință, ci prin credință. Însă, eu am o altă întrebare, adică aș vedea cu o contraîntrebare. Atunci când Dumnezeu îmi oferă niște direcții în Sfânta Scriptură și îmi spune aia să mănânci, aia să nu mănânci. Întrebarea mea este de ce aș face altfel? Adică negociez cu Dumnezeu cum să-mi trăiesc viața? Oare de ce trebuie să forțăm? Că foarte mulți, dacă vorbim de aceste legi sanitare care țin de hrană, le duc în zona legilor ceremoniale care au fost desfințate la Hristos. Acum, să fim serioși, dacă Biblia spune nu mâncați porcul, că este animal necurat, adică atât ce Hristos vine gata, devine curat, cum a schimbat natura? Serios? Nu vorbi despre treaba aceasta, da? Adică eu am învățat un lucru în viață și mă străduiesc din răsputeri să nu negociez cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune un lucru, îl accept. Chiar dacă uneori nu împlinesc din cauza neputinței mele, mă rog, firești. Dar e o strădanie și nu puterea mea, aceea de a ajunge la nivelul în care să-mi placă legea lui Dumnezeu sub toate formele ei. Și eu cred că Dumnezeu ne respectă prea mult și ne oferă demnitate ființei umane să nu mâncăm orice trătură de pe pământ. Adică, serios, uitați-vă, în societatea omenească s-a ajuns astăzi să se mănânce absolut orice. Orice, adică...
Și să fie considerate delicatese, nu?
Da,
doar...
adică nu cred că cineva care este onest cu Biblia poate gândi că ființa creată după chipul și asemenea lui Dumnezeu se poate înjosi să mănânce orice lucru care se trăiește pe pământ? Serios. Și sunt anumite animale care sunt gunoi în naturii, adică și din perspectiva sanitară este periculos. Și eu cred că Dumnezeu n-a oferit aceste legi doar așa pentru că are el niște pretenții, are el chefuri să nu mâncăm noi, da, vă opreți de acolo, să nu vă bucurați de viață, domnule. Nu asta este ideea acestor interdicții din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă sunt niște legi protectoare din partea lui Dumnezeu pentru noi ființele umane. Și atunci, dacă Dumnezeu vrea să mă protejeze, cine sunt eu să dau lecții Creatorului despre cum să funcționeze mai bine ființa umană?
Sau de ce nu mi-aș dori să respect regulile tocmai ca să-mi cresc calitatea vieții?
Da, și repet, aici nu vorbim doar de partea aceasta care ține sănătatea, că așa și medicii care pot să fie atei. Spun la mea, nu mai mânca cu tare că se face rău, da? Dar nu doar despre acest lucru este vorba, ci pur și simplu a spus Dumnezeu. Și eu închei orice discuție. Și treaba aceasta cu ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, n-are nicio legătură cu partea ceremonială.
O altă întrebare, de ce pun adventiștii accent pe reguli alimentare și stil de viață?
Păi, acum depinde ce tipuri de adventiști întâlnești în viață. În teologia adventistă, cel puțin așa cum am cunoscut eu și cum înțeleg acum, central este Iisus Hristos și crucea lui Hristos. Da, nici măcar legea morală nu e centrală și aici vreau să fiu bineînțeles. Nu înseamnă că legea morală nu este bună. Este sfântă, dreaptă și bună, spune Apostolul Pavel, și nimeni nu se îndoiește că poruncile să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești, nu sunt bune. Adică și o societate seculară le asumă că sunt foarte utile. Însă, la noi centrală este Hristos și crucea lui și mântuirea prin credință. Însă, eu nu cred că trebuie să pierdem din vedere aceste elemente care țin de zona aceasta mai amplă, tablou mai larg. Pot fi, într-adevăr, pot să fie adventiști care să aibă o preferință, să aibă o plăcere deosebită pentru zona aceasta culinară și prin stilul lor de viață și prin discursul lor să accentueze foarte mult această dimensiune. Poate în detrimentul celor care sunt esențiale. Da, se poate întâmpla. Dar asta nu înseamnă că teologia bisericii este aceasta. Da, deci noi nu punem accent în mod deosebit pe acest lucru și în detrimentul altor chestiuni. În același timp, trebuie să recunoaștem totuși că Biserica Adventistă, istoric vorbind, a fost printre puține entități care s-au angajat într-o reformare a stilului de viață, cel puțin când vorbim de Statele Unite. Atunci erau câteva organizații chiar care nu aveau treabă cu partea bisericească, ce promoveau un stil de viață. Și Biserica Adventistă a fost cumva avangardistă în această situație. Și au promovat un stil de viață și este important. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem, Apostolul Pavel spune foarte clar că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Și nu cred că ne putem juca cu acest lucru. În altă parte, Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Adică, pentru a înțelege mult mai eficient voia lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg că un trup cât mai sănătos îmi creează un cadru cât mai potrivit pentru o înțelegere mai bogată și mai amplă a voii lui Dumnezeu. Discernământul spiritual de foarte multe ori este influențat de starea mea de sănătate. De ce mai multe ori? Acum vreau să fiu, bineînțeles, să punem niște limite. Nu înseamnă că oamenii bolnavi nu pot să fie credincioși. Să nu picăm în extrema, domnule, sănătate echivalentă cu sfințirea. Că au fost niște curente ciudate de-a lungul timpului, nu asta vreau să spun. Însă nici nu pot să neg impactul pozitiv al acestor principii de sănătate. Adică, până la urmă, Dumnezeu m-a chemat să trăiesc frumos, să trăiesc liber și să mă bucur de viață, să am, cum este acea vorbă, dă an vieții tale și viața anilor tăi. Adică să ne bucurăm de viață, să avem o viață din belșug. Și dacă niște principii mă ajută să trăiesc mai sănătos, de ce să nu le adopt? Mi se pare că e atât de frumos să trăiești până la adânci bătrânețe, să trăiești cât mai lucid, cât mai sănătos, deși nu prea găsim oameni perfect sănătoși astăzi. Dar sigur, măcar să facem tot posibilul să fim cât mai sănătoși. Dar, repet, noi nu suntem mântuiți prin sănătate, adică la judecată Dumnezeu nu va lua fișa medicală să spună, uite, tu ai avut mitrache, colesterolul cam mare, că ai mâncat prea multe grăsimi, sau tu ai avut glicemia cam mare, că ți-au plăcut dulciurile. Nu despre asta este vorba, că vorbim despre sănătate, ci despre dorința lui Dumnezeu să ne bucurăm de o viață cât mai împlinită.
Ce bine, asta e o veste bună, că nu vom fi mântuiți după alimentație, că ai spus de dulciuri. Eu nu știu dacă aș fi mântuită la câte dulciuri mănânc.
Da, nu e foarte indicat, că acum o duci bine că ești tânără, dar peste
cât
ești de 50 de ani, 60 încolo,
se simte altfel.
Acolo își spune cuvântul anii folosiți. Da.
Mergem mai departe, pentru că oamenii sunt atenți și ne scriu pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Un ascultător ne scrie că dacă Dumnezeu a creat pe Adam și Eva prima pereche, nu știu ce culoare a pielii avea și, în paranteză, nu asta mă interesează, dar de ce sunt atâtea culori, rase de oameni? De unde aceste diferențe?
Este foarte complicat. N-aș putea să răspund la această întrebare. Poate un specialist în genetică ar fi mai potrivit să răspundă. Este clar că aceste diversități, nu doar de culoarea pielii, noi suntem unicați. Nu găsim două, nici măcar gemenii monozigoți nu sunt perfect identici. Da? Dumnezeu este un Dumnezeu al creativității și El creează numai ființe unicat. Acum, au fost și sunt încă încercări de a explica aceste diversități, să spunem, cu privire la rasele umane, de fapt rase, nu aș putea rase umane, ci mai degrabă diferiți prin culoarea pielii. Da, pentru că ADN-ul e același, da? Pe baza, să spunem, mediul înconjurător, adaptarea la mediu. Eu n-aș fi de acord atât de mult cu acest lucru. De ce? Hai, spune, uite, în Africa sunt oameni de culoare cei mai mulți pentru că e zonă călduroasă, ok. Dar mergem, să spunem, în Marea Britanie. Sunt foarte mulți oameni de culoare care de generații sunt acolo și este o climă destul de închisă. De ce nu-și revin?
Întrebare, apropo de exprimarea aceasta, de ce nu-și revin, dar nu știm cum,
care e punctul
de referință.
Dacă mergem pe ideea că au fost inițial de culoare albă și apoi, datorită climei, s-au adaptat, pentru că unde este foarte cald, pielea are nevoie de protecție, totuși bronzul acesta al pielii este foarte protector pentru piele, dar de ce nu e un revers? E clar că vorbim de alt aspecte aici pe care eu nu le-aș putea explica, pentru că nu sunt specialist în zona aceasta, și asta e întrebarea, care este normalul? Adam și Eva au fost de culoare, au fost creoli, au fost caucazieni, au fost mai rasa galbenă, știm noi cum a fost? Nu, Biblia nici măcar nu tratează aceste probleme, observați? Da, noi putem să le aducem, mai ales în zona aceasta discuției creație-evoluție, sunt oameni care spun, nu se explică acest lucru, înseamnă că au fost mai multe rase de oameni, că spun unii, domnule, uite, Adam și Eva când au fost alungați din Eden, au făcut copii, și spune că atunci când Cain a plecat de la fața Domnului, a întrebat dacă mă va găsi ceea ce mă va omorâ. Deci era o altă rasă, dar poate erau oameni de Neanderthal, caveman, poate altă. Au fost fel de fel de explicații. Nu, dacă vorbim pe modelul creaționist, noi nu putem ști ce s-a întâmplat, cum s-au adaptat, de ce așa, de ce nu mai vorbim de o reversie, dacă vorbim de faptul că, să spunem, au fost creoli. Așa am văzut ultimele, să spunem, concluzii. Nu, au fost cam la mijloc, nici caucazieni, nici de culoare, creoli. Noi nu știm cum au fost. Adică nu putem să facem cum ar fi zona Orientului Mijlociu, da. Zona arabă sau israelită, domnule, asta este idealul. Nu știu cum a fost. nu ne spune Scriptura cum a fost, de aceea eu, cel puțin pentru acest moment, n-am un răspuns. Și, dar nici nu aceste diferențe nici mă fac să îmi pierd încrederea în afirmații biblice despre creație și cum a fost creat omul. Eu cred că Dumnezeu a pus în noi capacitatea de adaptare în foarte multe situații și cum s-a întâmplat, nu mă întrebați.
Și în cât timp?
În cât, nu, și nu știm, nu știm, mai ales după potop, ce procese de grăbi, pentru că sunt foarte multe lucruri. Ia gândiți-vă și la animale. Când au apărut animalele de pradă sau păsările de pradă?
Imediat după păcat?
Când s-au dezvoltat ciocul încovuiat care este pentru a smulge carne și ghearele, pentru că o găină n-are chiar așa, are și puțin ciocul așa, dar nu e pentru a smulge carne, pentru a culege pe unt. Nu ne chipuim un uliu, un vultur cu ciocul ca de găină, parcă nu-i stă bine, da? Sau un leu fără colți, și fără ghiare. Cum s-au dezvoltat? Dacă merge pe ideea că erau vegetariene, de ce avem nevoie de ghiare? Noi nu știm aceste lucruri. Poate au fost niște procese foarte rapide pe care Dumnezeu le-a folosit pentru adaptarea lor în noua lume a păcatului. Nu știm. Acum îl lăsăm pe Dumnezeu să ne explice când se va încheia istoria.
Și când ne vom întâlni cu El, la acel moment plin de bucurie. Cineva ne oferă un posibil răspuns, ne spune așa domnul Eugen: Dumnezeu a creat pe om din țărână. Sunt multe culori de pământ, pământ negru, roșiatic, maroniu, mai alb, s-au adaptat la pământul din țara lor, asta apropo de textul care ne spune că am fost creați din țărâna pământului.
Da, acum și noi în România avem pământul alb sau în Caucazia. Da, bine. Asta e mai mult o formă poetică de a explica, dar noi nu știm cum. Uite, eschimoșii ar trebui să fie
perfect
ghețoși.
Da, cu siguranță sunt multe lucruri de neexplicat din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu fac subiectul mântuirii noastre și atunci nu ne afectează în direcția aceasta și nu ar trebui să ne potignim prea mult.
Nici întrebarea nu cred că a țintit aici, adică sigur, să creeze o controversă mare. Nu, și eu sunt curios, cum să știi, frate, curios, adică cum o fi asta? Nu, poate, chiar eu aștept vreodată să întreb un specialist în genetică să vedem cum explică totuși această diversitate și faptul că nu se modifică chiar așa ușor, decât dacă o persoană de culoare s-ar căsători cu o persoană, femeie bărbat, să fim așa, înțelegi, caucazian și apoi să iasă mulatul, de exemplu.
Da.
Dar altfel nu găsim un revers sau... Sau poate că noi, cei care avem culoarea mai albă, suntem o alterare a culorii originale. Nu știm.
Asta zic, nu știm care asta, e reperul, care nu e cred originalul.
Nu cred că vreo rasă de pe pământ este standard aici. Noi nu avem, Biblia nu ne vorbește despre un standard aici. De aceea nu sunt rase inferioare și superioare, așa cum s-a încercat de-a lungul timpului.
Sigur că da. Dacă vorbești cu acel genetician, trebuie să ne faci promisiunea că... După ne vei spune și nouă.
Eu sper să fie o chestie publică, adică să...
Până la momentul acela mai avem și alte întrebări de atins. Revenim puțin la subiectul abordat mai devreme. Cineva ne-a scris când vorbeam despre sabat și ne trimite în Exodul la capitolul 16, versetul 29, îi și dau citire: Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile, fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. Și apoi vine întrebarea: majoritatea creștinilor pocăiți înțeleg că sabatul se referă la odihna trupească. Cum reiese și din faptul că a zis poporului fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește?
Cred că ar trebui să înțelegem inițial cum a fost porunca. Spune așa Scriptura, chiar în Exod 20, deci asta după ce spune Dumnezeu aceste lucruri din Exod 16, și cumva Dumnezeu reamintește episodul creației. Șase zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șapte, ziua de odihnă închinată de Dumnezeu, să nu faci lucrare nici așa. Și argumentul este că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul și așa s-a odihnit. Treaba aceasta cu odihna nu este doar pentru odihna trupească. De exemplu, dacă eu într-o zi, să spunem că poate duminica, fiindcă e tot zi liberă, atunci nu era zi liberă, munceau șase zile. Acum, să spunem că vreau să stau sau că mă duc la munte și stau. Nu înseamnă că duminica devine zi de odihnă pentru mine. Deci, când vorbim de ziua de odihnă, nu doar odihna fizică, este într-adevăr și asta cuprinsă. Dar dacă ne uităm în Scriptură, odihna aceasta este mai degrabă contemplarea creației. A fost maniera prin care Dumnezeu a dorit ca oamenii să nu uite că sunt creați de Dumnezeu. Și este ziua închinată lui Dumnezeu. Este timpul lui Dumnezeu și este timpul pe care noi îl respectăm, că Dumnezeu a creat timpul, nu noi, El a creat zilele, nu noi, și din 7 zile ale săptămânii, El ne oferă 9-6 să-ți faci lucrul tău. Să-ți viața cum trebuie, puncești, îți faci socoteala ta, să-ți viața. Dar ziua 7-a este a mea. În timpul ăsta este timp dedicat lui Dumnezeu, să stăm mai mult cu El de vorbă decât de obicei. E un timp de închinare și eventual și la nivel comunitar. Este timp și pentru familie. Observăm că în porunca a patra toate ființele din gospodărie se odineau. Până și animalele. Până și animalele. Dar chiar dacă ele nu înțelegeau teologic, n-au rațiune animalele, dar eu ca ființă umană am obligația să le ofer și lor acest timp de odihnă. Da? Și să contemplăm creația lui Dumnezeu. Sabatul a fost și este un antidot în ceea ce privește idolatria și chiar evoluționismul. Pentru că sabatul ne amintește că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul și pământul și așa s-a odihnit. Sabatul ne amintește că noi suntem creați de Dumnezeu. Sabatul ne amintește că noi prin creație suntem egali, dar nu suntem unii superiori, alții inferiori. Sabatul ne amintește că avem familii pentru care trebuie să ne luăm timp. Sabatul ne amintește că avem oameni cu care putem sta de vorbă în sabat, să le vorbim despre Dumnezeu. Sabatul e o zi specială. Și în contextul acesta, când vorbim de episod din capitolul 16 din Exodul, nu e vorba doar despre a sta degeaba. Că dacă un alt om stă degeaba în altă zi, nu înseamnă că acea zi devine sabat pentru el. Da, adică e adevărat că asta e, când un om nu muncește deloc. Sunt oameni care, pentru care toate zilele sunt sabat, ei nu cunosc valoarea sabatului reală. Numai când muncești 6 zile, îți dai seama de valoarea sabatului. Deci sabatul implicit ne oferă și responsabilitatea să ne facem datoria în cele 6 zile. E o chemare la a fi activ, a fi productiv. Astfel se poți prețui sabatul, că dacă tu nu faci nimic toată ziua și ești, și sunt oameni, trebuie să recunoaștem, sunt oameni leneși, care doresc să fie doar întrețiți de societate, ei nici măcar nu înțeleg frumusețea unui sabat. Pentru că pentru ei toată săptămâna e sabat, ceea ce nu e normal.
Nu e în regulă, cu siguranță, dar sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le facem doar în sabat și mă refer aici la diverse forme de închinare. Adică, așa cum spuneai și tu, unii oameni poate stau degeaba, pur și simplu. Sau luăm exemplu concediul, de care ne bucurăm cu toții. Și atunci poate ne facem timpul cum vrem noi. Nu avem activitate propriu-zisă de care să fim responsabili și ne luăm mai mult timp să stăm cu Dumnezeu și să ne închinăm în felul în care am înțeles noi credința și cum l-am înțeles pe Dumnezeu. E greșit dacă facem lucrul acesta când nu e sabat?
Nu e, bineînțeles că nu e greșit. Adică, până la urmă, dacă vorbim despre închinarea la Dumnezeu, închinarea nu e doar în sabat. Este o închinare permanentă. Noi și când muncim, când ne facem activitatea zi cu zi, chiar dacă nu este zona religioasă, să spunem, că noi aici ne ocupăm de chestiuni Sigur. Religioase. Dar dacă sunt, de exemplu, sunt strungar, sunt cizmar, sunt croitor sau, eu știu, am altă meserie, lucrez în cercetare și sunt chestiuni care n-au treabă deloc cu religia. Eu acolo, e un act de închinare când eu fac datoria cu seriozitate, cu profesionalism, eu îl lau pe Dumnezeu prin modul curat în care eu lucrez și prin hărnicia mea. Dumnezeu ne-a chemat să fim productivi, harnici. Tot închinarea este, dar noi oricum în fiecare zi ne luăm timp să ne rugăm, să citim din Sfânta Scriptură, nu doar în sabat. Gândiți-vă că Scriptura este pâinea noastră cea de toate zilele. Noi nu mâncăm o dată pe săptămână să ne umplem, ne încărcăm, așa să facem abuz de mâncare,
să ne îmbuibăm.
Și spunem, domnule, 6 zile nu am treabă. Nu, noi avem nevoie în fiecare zi de mâncare. La fel și în această problemă când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Însă ziua șapte este în mod special timpul lui Dumnezeu. El este prezent cu noi în toate zilele, dar este un timp pe care alege în mod special să stăm mai mult cu ei de vorbă și să nu mai fim abătuți sau distrage treburile noastre. Nu, domnule, lăsați-le deoparte și Dumnezeu promite binecuvântare. Că sunt și oameni care spun, domnule, o zi pierdută, să nu faci nimic, sunt oameni care sunt foarte activi, alcoholici. Cum să stau o zi, să nu fac nimic? Nu, Dumnezeu, până și pentru pământ, Dumnezeu avea un an sabatic ca să se mai odihnească și pământul. Să nu-l exploatăm într-un hal încât să nu mai poată da randament. Cu atât mai mult când vorbim despre
oameni.
Om. Da, bine, acum, i-a dat, unii mai mult rugineze că se uzează, dar asta e altă problemă.
Și până la urmă, sabatul este o obligație sau o binecuvântare?
Ambele. E și o binecuvântare, pentru că au fost încercări. De exemplu, mi se pare că Franța a avut un astfel de proiect să facă săptămâna de 10 zile. Adică să muncească, era... Asta a fost proiectul comunismului la început, să facem, să muncim, sau de 8 s-a încercat.
Acum se încearcă de 4, deci cred că...
Și a eșuat pentru că oamenii erau epuizați, adică acest ciclu septenal arată că este și la om este un ciclu care e foarte important. Omul nu poate să muncească eficient mai mult de 6 zile. Și nu este misticism religios. E o realitate istorică. S-au încercat mai multe proiecte. Au eșuat și s-a rămas la acest... Pentru că Dumnezeu știe mai bine. Dacă El este creatorul, El ne-a creat în acest fel și știe cum funcționăm cel mai bine. Dar nu e o mașinărie ce merge non-stop. Ne mai și oprim. Și în acest context este o binecuvântare. Că ne putem odihni la un moment dat. Dar este și o obligație. Adică dacă nu ți-e timp pentru Dumnezeu, asta e o problemă. E o problemă serioasă. Ne uităm în Scriptură, Iisus și-a luat timp, mergea în fiecare sabat, apostolii, și găsim acest lucru, da.
Sigur, era nevoie de un timp de repaus în care să ne recăpătăm forțele și apoi să mergem mai departe. Mergem și noi mai departe, că mai avem întrebări, o întrebare destul de serioasă. Nu știu, Marius, sau când ai văzut ultima dată, sau dacă ai văzut vreun profet adevărat, în realitate, pentru că întrebarea de la ascultătorul nostru probabil vine dintr-o experiență anterioară, ne întreabă cum poate un om obișnuit să știe dacă un profet este autentic sau nu.
Am văzut persoane care... care își asumau rolul de profet, mi-au și făcut profeție, nu o spun aici, da, era de bine, nu știu acum ce s-a plinit, da, dar nu făcea parte din Biserica Adventistă. Acum, eu sunt mai reticent cu privire la fenomenul profetic, deși nu sunt adeptul curentului cesaționist, adică cei care susțin că s-a încheiat oficiul profetic la încheierea canonului și atât. Nu, profeți vor fi până la încheierea vremii, da? Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, totuși Dumnezeu era foarte, între ghilimele, zgârcit cu oficiul profetic. Nu așa, nu găsim nici chiar în Israel profeți atât de frecvenți cum credem noi. Erau momente când erau unii de contemporani, dar uitați-vă, l-ai pe Isaia, pe Iona, la 50 ani distanță, Ieremia cu Ezechiel, Daniel erau contemporani, mai în vârstă Ieremia. Dar nu găsim zeci de profeți în același timp, nu? Dumnezeu a fost foarte atent și în istoria biblică Dumnezeu a chemat așa din când în când cu un profet, dar sunt zone ale creștinismului care abundă de profeți. Acum, dacă vorbim de profeți, sunt câteva totuși criterii prin care putem să recunoaștem un profet, dacă este adevărat sau este fals. În primul rând, cel ce vorbește din postura de profet trebuie să vorbească în acord total cu Scriptura. Dacă ne uităm în Biblie, profeții care veneau, ei construiau pe ce făcuseră profeții ceilalți. Așa spune și Pavel, nu? Duhul prorocilor este izopus prorocilor. Și că dacă vorbim de Scriptură, niciun profet nu venea și să contrazică ceea ce găsea în Scriptură. Nu. Asta e foarte important. Unu, al doilea lucru, profeții, așa cum găsim și în Noul Testament, mărturisesc profeții reali. Mărturisesc și întruparea și dumnezeirea lui Hristos. Da, orice duh care mărturisește pe Iisus venind în trup este de la Dumnezeu. Da? Pentru că au fost și profeți de-a lungul timpului care au spus altceva, că Iisus a venit în spirit, că altfel, că, mă rog, da, și din vremea lui Ioan găsim aceste lucruri. Un alt element, profeții adevărați nu se înalță pe ei înșiși. Și aici putem să observăm niște lucruri, adică sunt oameni în spațiu public, sunt online, îi vedem.
Sigur, pe rețelele sociale,
da,
cel puțin.
Sunt unii care se intitulează profeți, care mai mult promovează un cult al personalității. De obicei, profeții în Biblie erau foarte discreți și foarte, ei își transmiteau solia și apoi se retrăgeau, nu rămâneau așa în lumina reflectoarelor.
Nu făceau branding, da, personal.
Exact, exact. Un alt element, profeții mustră, nu măgulesc, de obicei. Că, de fapt, ăsta era și motivul, pentru, sau unul din motivele pentru care Dumnezeu chema un profet. Pentru că erau niște probleme în popor.
Corecteze anumite derapaje.
Dacă vii ca profet doar ca să măgulești, pentru că atunci când măgulești,
ești bine văzut,
atragi și simpatia oamenilor, ești bine văzut și apoi apar și beneficiile financiare și alte beneficii, acolo e o problemă. Un alt element, viața profetului este în acord cu Scriptura. Deci nu doar solia lui, și viața. Și aici când spunem viața, nu vorbim doar de viața în lumina reflectoarelor. Nu, de viața lui reală. Sigur, și aici, într-adevăr, îți trebuie mai mult timp să vezi și să cunoști. Și un alt lucru, dacă vorbim de anumite profeții care se fac, ele să se împlinească și uneori trebuie să aștepți mult timp. Mm-hmm. Ca să se împlinească. Deci mai multe criterii pe care trebuie să luăm împreună pentru a ne oferi avea o imagine cam cum ar trebui să arate un profet. Dar, repet, eu nu mă grăbesc și eu nu cred că avem nevoie de profeți din abundență. Nu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu când alege El să-i trimită. Eu nu pot să decid. Biserica nu stabilește ea cine e profet. Biserica poate să cheme pastori să slujească dacă ei confirmă că sunt buni pentru anumite chestiuni și biserica se rezumă doar la ceea ce vede ea, când vorbim de chemarea subiectivă internă a lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre oficiul profetic, este decizia exclusivă a lui Dumnezeu. Biserica doar poate recunoaște un profet, nu poate chema ea să fie profet. De aceea aici e strict treaba lui Dumnezeu.
Și toate aceste criterii trebuie să existe simultan.
Bineînțeles.
Nu împlinirea, nu știu, 80%, da, dintre ele.
Și trebuie să înțelegem că un profet nu neapărat, nu trebuie să aducă neapărat niște predicții, că foarte mulți când se gândesc la profet se gândesc la predicții. Nu, un profet putea să fie chemat doar să mustre. Iona, de exemplu, a fost chemat să mustre cetatea, chiar că a făcut un fel de predicție că va fi nimicită. N-a fost nimicită și n-a fost mincinos Iona, ci a fost o condiție acolo. Și chemarea a fost doar să mustre cetatea Ninive. Și găsim, dacă ne uităm la profeții vechi testamentari, cele mai multe cuvântări ale lor erau mustrări pentru problemele lor de zi cu zi. Rar făceau predicții, cum a făcut Daniel sau Ioan în cartea Apocalipsa, sau mai găsim prin Ezechiel, prin Eremia, anumite predicții, dar o bună parte a cărților lor sunt doar mustrări pentru problemele curente ale poporului. Deci un profet are datoria să mustre, să aducă și solid de mustrare, nu doar să facă predicții.
Mergem în continuare la Evanghelia după Luca, capitolul 16 cu versetul 15. Doamna Răducanu ne roagă să explicăm acest verset.
Luca 16 cu
15.
Căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că El este înălțat între oameni. Ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Este, mai are Domnul Hristos un verset asemănător prin Matei, să nu vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Aici este o mustrare din partea lui Hristos, dacă el spune căutați să vă arătați neprihănit sau drept înaintea oamenilor. Adică această dorință de
etalare.
Da, nu doar să etalezi, dar de a juca o viață dublă. A trebui viață dublă. Contează foarte mult imaginea pe care eu mi-o creez în fața oamenilor și doar asta mă interesează. Dar în rest, eu n-am, în alte părți, Domnul spunea, voi vopsiți, ștergeți paharul pe din afară. El lucește, că nu aveau pahare transparente ca astăzi. Mm-hmm. Nu. Erau din metal, argint sau alte, aram cupru.
Sau chiar lemn.
Sau lemn. Și cura pe din afară, dar înăuntru ce era acolo era focar, da, de infecție. Cam așa arată viața unui om care este cumva preocupat doar de imagine, dar de viața interioară pe care nu cunoaște nimeni și se bucură că nu cunoaște nimeni. Și în acest context spune Iisus ce este înălțat între oameni, înălțat nu în sensul că sunt și lucruri bune pe care oamenii le apreciază, dar când vorbim de înălțarea aceasta mai mult a celor care chiar își promovează foarte mult imaginea de sine, este urât înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cunoaște inima omului. Și din fericire noi trăim astăzi că suntem toți în spațiu online. Astăzi e o nebunie întreagă și eu observ cum oameni în mod agresiv se promovează în spațiul online, deși vorbesc cu turfie despre culme de mic, adică nu spun ceva profund, mamă, profunzim. Nu! Niște bagatele.
Ce se cere.
Da, da. Și se autopromovează în mod agresiv și stai și te vine zonă, ce se întâmplă aici? Da, pe ea să îi preocupă. Nu îi preocupă profunzimea unor relații chiar și cu oamenii. Nu îi preocupă să fie acoperită imaginea de ceea ce e în realitate, dar cineva spunea foarte frumos, domnule, nu n-ai voie să te ridici mai sus decât tancul de cărți pe care l-ai citit. Dar sunt oameni care au citit două paragrafe în zona online, de pe Facebook sau eu știu, despre alte rețele și li se pare că ei sunt oameni de știință și știu totul. Nu. Ca să poți să ai o imagine pe care ți-o dorești, ai nevoie să parcurgi ani, zeci de ani de muncă într-un anumit domeniu. Nu contează domeniul.
Sigur, să studiezi, să profundezi.
Să studiezi. Ca să poți să ai o imagine bună și nu neapărat în zona intelectuală. Poftim, poți să fii un meseriaș în construcție, lucrezi în construcție, da? Și vrei să pari că ești un constructor bun și faci o casă frumoasă, dar este plină de probleme și aia la orice vijelie s-a prăpădit. Da? De ce? Pentru că acolo au fost niște lucruri găunoase, da? Cam asta vrea să spună Iisus aici și el practic mustră poporul sau pe unii dintre cei din popor, pe unii lideri care sunt preocupați mai mult de imaginea proprie decât de ceea ce este real și fundamental pentru o consecvență între partea interioară și partea exterioară.
O altă întrebare, ce rol joacă conștiința omului în judecata lui Dumnezeu?
Asta este foarte, foarte profundă întrebarea, pentru că ne-a trebuit mult timp să discutăm. Conștiința este un dat de la Dumnezeu pentru om. Omul se naște cu conștiință. E adevărat, când este foarte mic, când este un prunc, el nu e conștient de treaba aceasta. Dar pe măsură ce înaintăm în vârstă și chiar de mici copii, începem să avem acest discernământ când copilul se ascunde, când face ceva rău, de ce se ascunde, cine l-a învățat, cine învață să mintă pe copil. Da, e acolo o conștiință care lucrează. Acum, conștiința poate să fie educată în bine sau în rău. Sunt oameni cu o conștiință foarte ascuțită, foarte prezentă, pentru că au și standarde mai înalte morale. Sunt oameni cu o conștiință mult mai tocită. Ea încă rămâne acolo. Încă rămâne acolo. Conștiința este foarte importantă, mai ales pentru cei care n-au acces la informație. Pavel spunea la un moment dat în Roman 2 că sunt oameni care fac din fire lucruri legii, adică din conștiința lor. Și găsim, Immanuel Kant spunea la un moment dat că vorbea de imperativul moral. În fiecare societate există coduri morale. Adică să nu furi, să nu ucizi, sunt lucruri atât de cunoscute. Bază. Nu cred că găsim o societate unde a fura este o chestie normală. Așa ceva nu există, da? Dar pentru oamenii care, de exemplu, care au acces la cuvântul lui Dumnezeu, conștiința nu mai poate fi normă. Ea trebuie să fie educată de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie supusă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și aici, ca să nu lungesc prea mult, sunt trei elemente pe care noi trebuie să le avem în vedere. Când vorbim de cunoaștere sau accesul la informație, mergem în zona epistemologiei, ok, cunoaștem. Cunoaștem din Scriptură sau chiar din natură, revelația prin natură. Apoi avem înțelegerea a ceea ce cunoaștem. Nu tot ce cunoaștem înțelegem. Există o diferență între cunoaștere, între informația pe care o avem și înțelegerea ei. Și a treia etapă este ascultarea a ceea ce înțelegem. Aici atent Dumnezeu la noi. Dumnezeu ne cere să înțelegem totul. Că noi nu suntem mântuiți prin cunoaștere. Dar dacă noi ascultăm în funcție de ceea ce înțelegem noi și ne ascultăm conștiința noastră, atunci este un semn bun. Numai că aici e nevoie de o luptă foarte mare, pentru că dacă nu ți-a spus conștiința, ajungi la disonanță cognitivă. O definiție foarte frumoasă era ce este disonanța cognitivă: când adevărul bate la ușă și tu stingi lumina.
Și te prefaci că nu ești acasă.
Da. Da. Și omul trăiește în această tensiune, unii trăiesc toată viața. Și multe probleme ale conștiinței, care devin probleme mentale, ajung să somatizeze. Și te gândești de ce am probleme prin diferite locuri ale organismului meu. De ce? Pentru că sunt niște... O conștiință biciuită este una de cauzele majore
de îmbolnăvire.
De îmbolnăvire. 90% din bolile noastre au ca origine minte, iar conștiința biciuită este una dintre cauzele majore. De aceea Iisus spune: vă dau pacea mea. Pentru că El știe, da? Veți cunoaște adevărul și adevărul va elibera. Adică atunci când te descătucești și Doamne îți mărturisești, David spunea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele mine, adică ți-am mărturisit păcatul și am scăpat, adică m-am eliberat de acest lucru. E atât de frumos să ai o conștiință împăcată, că tu înțelegi, asculți, Doamne, și sau te rog să ai putere să asculți.
E nevoie de multă voință și sinceritate la acest capitol. Exact. Sinceritate față de noi, în primul rând, pentru că
să te poți uita în oglindă liber.
Exact, da, e mare lucru, deși n-ar trebui să fie, însă de aceea spunem deseori că viața trăită pe pământul acesta este și va rămâne în continuare o luptă, dar o luptă trăită alături de Dumnezeu, ceea ce face parcursul acesta mult mai ușor și mult mai frumos.
Exact.
Marius, am sperat să mai luăm măcar o întrebare, dar timpul ne dorește ca de fiecare dată, însă e o bucurie să parcurgem Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm un răspuns sau măcar un reper, o direcție celor care ne scriu în fiecare ocazie. Îți mulțumesc ție pentru că astăzi ai fost alături de noi și pentru noi. Și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră pentru că ne sunteți alături în fiecare ediție. Ba mai mult decât atât, sunteți activi și ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Nu reușim de fiecare dată să răspundem tuturor, însă luăm și notăm fiecare întrebare primită din partea dumneavoastră ca mai apoi, în edițiile următoare, să revenim asupra acestor subiecte și să le oferim un răspuns. Mulțumim mult încă o dată și pentru că suntem la final, rămâneți cu îndemnul nostru ca de fiecare dată, și anume continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu și nu vă speriați atunci când poate nu înțelegeți totul pe deplin. Până data viitoare, numai bine!